Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a dobrou chuť samozřejmě k poslechu pořadu, který vám, doufám, bude dělat chutě, vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. A protože zítra je svatého Martina, jestli dobře počítám, tak budeme mít svatomartinské posvícení. Bohužel díky situaci si nezajdeme do nějaké restaurace na pečenou husičku, tak jak tomu bylo třeba u mnohých z nás nebo z vás zvykem. Nicméně, aby jsme si udělali takovou malou hostinu doma, třeba až na sobotu, na neděli, to si myslím můžeme určitě, protože jídlo dělá člověku chtě nechtě nejenom chutě, ale i radost. To je vědecky vyzkoumáno a prokázáno. A tak si udělejme trochu radosti s dobrým jídlem. Dneska budeme mít menu, ve kterém se bude servírovat tradiční i trošku netradiční kaldoun, tedy drůbeží polévka, potom samozřejmě pečená husička s nějakou dobrou nádivkou místo knedlíků a samozřejmě se zelím po vídeňském způsobu připraveném. No a na závěr nemohou chybět tradiční svatomartinské rohlíky. Tak dobré chutnání a dobrý poslech. V kuchařském čarování dnes máme svatomartinské menu. A samozřejmě, když bychom to dělali jako menu, tak by se na začátku měl servírovat předkrm ve většině, řekněme, restaurací nebo hostinách, které se konají v normální době po celé republice, tak většinou to bývá paštika. Ve Francii samozřejmě holdují husím játrům těch překrmených husiček, ty foie gras takzvané. Takže játrová paštika na začátek. Ale my se pustíme do polévky, protože samozřejmě kaldoun je krásné slovo. Na první pohled nebo na první poslech, když to člověk tak vezme, tak to nepřipadá, že to je polévka. Že? Kaldoun, to mi přijde spíš, že to je něco na šití. Nicméně tahle ta drůbková polévka, protože běžně se tak řeklo drůbková polévka, je fenoménem, který má tolik proměn. Já jsem si schválně dal čas a jeden celý podvečer jsem věnoval výzkumu drůbkových polévek a to nejenom v naší kuchyni, ale nahlédnul jsem díky internetu i do ciziny, tak říkajíc. Tak to, že to je polévka drůbeží, ale není to ta nudličková, ale je to zahuštěná polévka. To je na ní to nejpodstatnější, že je opravdu hutná a hustá. A když se vrátím k mé oblíbené dobromilé Magdaleně Rettigové, tak ta vedle kaldounu jako takového, ta má další podobné hutné a vydatné polévky. A podobné, nebo téměř totožné jsem potom našel v další knize, která je tedy slovensky psaná a která pojednává o zdravé nebo jídle pro nemocné. A tam se vřele doporučovaly právě tyto polévky, to znamená silné vývary, které se pak zahušťovaly rýží nebo tedy máslovou výškou, tak jako Dobromila Rettigová třeba doporučuje a podobně. Dokonce se do těchto polévek, krom obraného masa, tak jak se uvařilo nejprve, přidávaly i speciální malé drobné žemlové knedlíčky, nebo se do ní přidávaly, řekli bychom my v dnešní podobě, jakési kapání nebo strouhání. Takže i do té zahuštěné polévky se velmi často přidávaly nudle, ať už tenké, ale zpravidla spíš široké nudle. A velmi často se také v těch receptech objevují i houby, zpravidla sušené houby. Já osobně miluji kaldoun, do kterého se, do toho silného vývaru z drůbek, do kterého se zavaří krupky, perličky krupky, a které ten vývar samozřejmě báječně zahustí a potom se do něj přidávají ještě za tepla, ale ne za horka, už se to nevaří, se zamíchají žloutky. Ty žloutky tu polévku doslova a do písmene uhladí. To je v puse, potom ty krupky, dovedete si to představit, a ještě těmi žloutky to všechno zjemněné a trochu smetany. Tak ta polévka, ta se pije, takhle to řeknu jednoduše, ta se pije. A opravdu jsem našel v literatuře, že, nevím, jestli to bylo v Klostermanovi nebo v nějaké jiné, že vlastně v hrnku takovéhle polévky se opravdu nosily sebou, když šli lidi z vesnice do vesnice v zimě na tancovačku, tak buď v bandasce, anebo ve velkém hrnku, a v tom hrnku si nesli tu polévku, kterou se notně posílili, protože je pravda, když si uděláte silný vývar, do něj dáte ještě krupky, ještě žloutky, ještě smetanu, no tak to už je, jak se říká, opravdu síla. Nevím, jak to pak na takovém bále vypadalo, když všichni vyzobli ten hrnek s krupkami, ale to nebudeme rozvádět. Takže já vám doporučím třeba rýžový kaldoun, kdy to je opravdu velice jednoduchá polévka, jak už jsem zmiňoval, je zařazen právě mezi takové ty zdravotní polévky podávané nemocným nebo po nemoci pro posílení, zlepšení trávení a podobně. Takže do toho vývaru, vlastně silného vývaru, který se lehce zahustí, se dá ještě už vařená, anebo se dá vařit pozvolna rýže, tak to je vlastně celý recept. A pak už je na vás, jestli tu zeleninu, která se vařila ve vývaru, také přidáte do polévky nebo ne, to už opravdu záleží jen a jenom na vás. No, takže máme za sebou, tak říkajíc, polévku, nebo chcete-li i předkrm. Teď si dejme trochu muziky a hned po ní dáme pect tu husičku. V kuchařském čarování připravujeme svatomartinskou husu, tedy obrazně řečeno ji připravujeme. A co říci k tomu samotnému pečení? To je proces docela jednoduchý. Samozřejmě, že existuje mnoho takových různých fíglů, triků, které jsou zaručené a dokonalé a já nevím co všechno, ale nemůžu si pomoct. Je úplně nejjednodušší pect všechny tyhle, jak já říkám, s oblibou velké ptáky, tak je pect v první fázi velice pozvolně. A já tomu říkám třeba dlouhodobé pečení nebo pomalé pečení, kdy opravdu přes noc teplota jenom 100 stupňů nebo 110 nejvíc, může být i 90, ale to pečení pak je velice dlouhé. A zakrýt, to znamená pod poklicí nebo v tom velkém pekáči na Moravě, velkému pekáči na pečení husí se říká brutvan, si představte. Tak prostě do brutvanu, případně do velkého pekáče s poklicí, nebo který má ty dva díly na sebe složené, tak do toho vrazit ptáka a nechat ho takhle při nízké teplotě pect. A pokud ho nechcete mít potrhané, tu husu potrhanou, tak tu kůži na vrchu, tak pod tu husu nebo potažmo kachnu nebo husokachnu, to také je možné pořídit, tak dejte kousek nebo pruh prostě pečicího papíru. Díky tomu se ta prsa nebo prostě ta husa nechytí na ten pekáč, i když bude teplo ze zhora, ze spoda nebo ze všech stran, takže snadno ji potom otočíte a zároveň prostě zůstane ta kůže v celku. A právě při tohleté fázi toho prvního pečení, kdy tedy pozvolně peču, samozřejmě nějak ochucenou husu z pravidla, je to sůl a kmín, samozřejmě existují další recepty, k tomu se za chvilku dostanu, kdy se ta husa vymazávala česnekem, někde do ní nadspali zelí a tak dál, to teď nebudeme rozebírat, soustředím se na to pečení. Takže pečete takhle nízkou teplotou, 3-4 hodiny, podle toho samozřejmě, jak ta husa byla stará, velká a podobně. A potom vlastně i ta kůže změkne. Takže v té době tohodle prvního dlouhého, po té době toho prvního dlouhého pečení krásně dočistíte tu husu na místech, kde vlastně jste zasyrová, když to řeknu takhle, těžko mohli, takový ty, moje babička říkala, pisky, a jsou to taková ta pouzdra vlastně od peří a ještě některé takové ty chlupy, když to řeknu jednoduše, a další všechno, co na té huse nebo kachně nebo husokachně není pěkné, tak to právě v téhleté fázi, ještě před tím dopékáním, krásně snadno vyčistíte. Já používám úplně běžnou pinzetu, mám takovou širší a studenou vodu, ve které to oplachuju pořád, tak aby se mi to nelepilo. A takže ji dočistím a potom dochází k té fázi, to už ta husa by měla být v tu chvíli měkká, už by mělo to maso jít od kosti, tak potom dopékám buď ještě přikryto, anebo už odkrytou, jí dopékám prostě do té parády, do té vypečené kůžičky. Někde v těch receptech máte, že máte propichovat kůži. Samozřejmě, když to bude ta opravdu tučná domácí husa, která pod kůží má opravdu hromadu sádla, tak tam na těch určitých partiích je dobré to propíchat jehlicí, tak aby to sádlo odteklo. A vy potom v tom výpeku máte, slijete si z něj z toho pekáče hromádku nebo dva kastrůlky nebo jeden velký rendlík sádla, které se dá potom samozřejmě v kuchyni dál používat a běžně se používávalo. A já ho mám moc rád v kuchyni, když máte v nějaké sklenici husí sádlo, tak třeba když si budu dělat k snídani vajíčka a mám husí sádlo, tak pro něj rád sáhnu a je to lahůdka. Takže to sádlo nechat případně takhle vypéct. No a potom vlastně přichází ta poslední fáze dohotovení šťávy a to je moje taková libůstka, to řeknu upřímně, na tom já si dám záležet, dám si na to čas, takže já když budu pect tu husu nebo kachnu, tak já ji budu mít, když se bude ve 12 servírovat na stůl, tak v 11 už budu mít všechno pečené a pak si vymazlím, jak říká moje žena, ty se tady s tím mazlíš, tak si vymazlím tu šťávu. A to tak, že ten výpek samozřejmě slije ten tuk a vlastně, abych to řekl správně, ten postup. Já tu pečenou husu, pokud ji peču v celku, potom v tom stavu, kdy už je krásně takhle upečená, tak ji naporcuju, ty jednotlivé porce dám do toho víka vlastně toho pekáče, malinko to podlej a dám to do trouby, už jenom při teplotě nějakých těch udržovací teplota mezi 60 a 70 stupni a tam tu husu nechám, jako aby se tak pěkně dotáhla. A tady to, co jsem kde tak jako osekal a kde mi zbylo, ať už to budou kousky kostí nebo ještě kousek kůže nebo podobně, to nechám v tom pekáči, sliju to sádlo, a potom to dám většinou na plotínky, normálně na sporák nahoru a spustím pod tím velkým pekáčem dvě plotínky a intenzivně to vypékám, aby vlastně ta šťáva, která je tam vypečená, se v tom zbývajícím tuku odvařila a usmažila, upekla. Opravdu se mi po stranách začnou napékat takové ty až do červena, jsou to odstíny, takové bronzové. Prostě ty napečeninky se mi dělají po stranách pekáče a nakonec i na dně pekáče. Tam je třeba zregulovat si tu teplotu tak, aby jste to nespálili, protože co je černé, je hořké a už vám to tu šťávu pokazí. Takže takhle opravdu právě proto si musí člověk na to koukat, míchat s tím, ale zároveň ono to prská, tak je dobré se chránit a potom počítat s tím, že musíte opláchnout trošku kuchyni. Nicméně, když to takhle krásně vypeču všechno, tak potom vlastně vývarem anebo i vodou odvařím ty napečeniny. Ten správný okamžik je v tu chvíli, když se vám ten pekáč vypeče a stichne, kdy už tam nic nešumí, kdy už tam nic nebubla, už tam není žádná voda, už je tam jenom tuk a ty napečeninky do hněda vypečené. Tak to je ten okamžik, zalij vodou, důkladně míchám, oškrabuju z těch stran, z toho pekáče, odvařím to všechno, provařím to, předsedím to všechno. Případně se to dělávalo ještě dřív, že se do toho vypečeného pekáče, do toho tuku naprášilo trošičku mouky a udělala se během chviličky taková jížka. Jo, aby té šťávy bylo více, zahustilo se to. Ale já to nezahušťuju, nechávám ten vejpíček, jak říkával můj děda, takhle naturální. No a potom to vemu přes sítko, předsedím to vlastně na tu husu, kterou už mám dole v té troubě v pekáči. No a takhle je to připraveno, že se to nese na stůl a už si každý potom sáhne pro tu kterou porci, která je tam připravená. Tak jsme upekli husu, dáme si písničku a připravíme k té huse místo knedlíků, připravíme nádivku, která bude receptem na tento týden. V kuchařském čarování dnes máme už pečenou vlastně svatomartinskou husu a teď k ní uděláme ještě místo knedlíků nádivku. Samozřejmě přímo do té husy, potažmo kachny nebo husokachny, můžete dávat nádivku. Ale už i staré hospodyně to dělali tak, že buď měli nádivku jak v tom ptákovi, tedy v té drůbeži, a zároveň tedy třeba moje prababička v páře vařila ještě, na páře vařila ještě další nádivku, právě jako přílohu. Ale já to rád dělám tak, že ve vedlejším pekáči upeču prostě v menším pekáčku nebo jiné nádobě, upeču nádivku a tu nádivku pak krájím na různé plátky nebo trojúhelníčky různě třeba i kreativně, jak se dneska říká, a mám ji místo klasického knedlíku k té huse. Tak jako recept na tento týden, to znamená recept, který najdete na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice, je tedy ořechová, anebo můžeme říct nádivka, která může být i s mandlemi a s dalšími, ale ořechová nádivka je ten recept na tento týden. Na takovou várku pro 4 osoby potřebujete mít 5 rohlíků. Samozřejmě jsou lepší, když jsou trošku starší. 80 až 100 gramů másla, to znamená, to si dovedete možná představit, toho másla je opravdu hodně a díky tomu, že tam to máslo bude v tomhle množství, tak ta nádivka je potom opravdu výborná. A k tomu ještě nějakých 150 nebo 130, 150 ml smetany. 5 vajec, já to dávám tak, kolik rohlíků, tolik vajec. Jo, takže když budete mít velká vejce, dejte 4, když budou menší, dejte 5. A já místo mouky, která se běžně dává do té nádivky v těch receptech, tak doporučuji dát kukuřičnou krupici, čili polentu. Kupte většinou, co se dá koupit tady, tak je to instantní polenta, to znamená, že není třeba jí dlouho provařovat, stačí jenom, aby nabobtnala a potom při tom pečení té nádivky se snadno uvaří. A ona totiž, ta polenta, jak je z té kukuřice, tak je žluťoučká a ta celá nádivka je díky tomu potom krásně dožluta. Tak to je ten fígl. A samozřejmě, když máte ještě domácí vajíčka, tak je to paráda. A potom nějakých 150 až 200 gramů ořechů, to záleží na vás. Někdo má rád, když těch ořechů tam bude víc. Ale 150 gramů bych určitě dal. Sůl, petrželovou nať, té je třeba dost, aby to mělo pěkně takový šmrnc, že tam budou ty zelené ďupky z té posekané petrželé. A samozřejmě v takovéhle ořechové nádivce nemůže chybět muškátový květ. Někdo preferuje muškátový oříšek, ten je takový kořenitější. Muškátový květ, to je vlastně oplodí toho oříšku. Ten prášek je takový vyloženě hodně vydatný a mletý muškátový květ je hodně nasládlý a k těm ořechům nebo mandlím mě ladí. Tak a teď ten postup, ten je jednoduchý, protože na pánvi je třeba rozpustit to zmíněné máslo. Do něj dát jen tak jako zapěnit, to nesmí to být rozpuštěné, jako aby to bylo rozpálené, že v tom budete něco smažit. A do toho másla dejte krátce zapěnit ty ořechy. Ty můžete buď mít i strouhané, anebo je můžete mít jenom drcené. Já mám radši drcené. Přidejte tam i tu petrželku, která také, když to másle se malinko zapění, tak bude víc a lépe vonět. A nakonec do téhleté směsi dejte ty kostičky rohlíků, které jste předtím nakrájeli a které nechte ty rohlíky trošku oschnout. Jo, to je důležité, protože když budete mít úplně měkké ty rohlíky, tak oni se vám snadno potom při tom promíchávání drobí a udělají víc strouhanky než kostiček. Takže oschlé, nakrájené rohlíky a ty právě vypijou to máslo, které je v té pánvičce, obalí se pěkně tou petrželkou, prostě vznikne takováhle pěkná směs. A případně jsem tohleto dělal i tak, že jsem to ještě dal potom do trouby krátce osušit, ale není to důležité, ale to pečivo, když se prostě nasaje tím máslem, tak potom v tom výsledném pokrmu je to ono. No a v míse ve vedlejší rozšleháte smetanu a žloutky, přidáte sůl samozřejmě, tu kukuřičnou krupici, muškátový květ nezapomeňte. A tadyhle tu tekutou směs nechám asi 15 minut stát a mezi tím z bílku ušlehám pevný sníh, no a potom máslem vymažete nádobu, vysypete jí trošku strouhanky a potom vlastně všechny ty součásti, to znamená ty bylinkovo-ořechové rohlíky, tu tekutou část s polentou a sníh, to všechno zlehka, už jenom zlehka pěkně promícháte a potom nějakých 20-25 minut při 170 stupních pečete. A jak jsem už říkal, takováhle nádivka se dá podávat jako samostatný pokrm s nějakou dobrou omáčkou a kusem masa, ale tady v tom svatomartinském hodu budeme mít vlastně tuhletu nádivku na místo žemlového knedlíku. Já ještě připomenu takovou drobnost, co se té nádivky týče. Samozřejmě, když takovouhle nádivku jsem třeba loni, jestli si dobře pamatuju, jsme dělali, myslím, mandlovou a dělal jsem ji pro nějakých 70-80 lidí, tak jsem, to se přiznám, nepoužíval sníh, rošlehal jsem celá ta vejce a přidal jsem do toho trošku jedlé sody nebo prášku do pečiva. Takže to nadýchnutí neuděláte sněhem, který samozřejmě na 4-5 porcí to zvládnete, ale na 70 porcí, tam už je to potom blázinec, tak je lepší si to nadlehčit, tu nádivku třeba trošičkou toho pečicího prášku. Tak ať se vám, pokud byste se do takovéhle nádivky pustili, ať se vám podaří a vydaří. A teď mám takové dilema, jestli si dát písničku, ne, já koukám na hodiny, ještě vám řeknu, jak udělat to slíbené vídeňské dobré zelí k huse. Je to červené zelí a ten fígl je zase velice jednoduchý, ale výborný. Dělám to tak, že vyberu, samozřejmě třeba vybrat, nějaký dobrý ovocný čaj, klidně to může být i šípkový, a ten nálevový sáček s tím dobrým čajem, ovocným, tak ten vařím spolu s tím červeným zelím. A ono to tomu dá zajímavou příchuť. A zároveň do toho můžete přidat ještě i trošičku syrupu, nebo někdo dává, a to je ten vídeňský způsob, šťávu z pomerančů, to znamená pomerančový džus. A to zelí se dusí v pomerančovém džusu s tímhletím čajem a ještě je dobré do toho přidat trošku třeba hřebíčku, může tam být bobkový list, to koření už je na vás. Já velmi rád dávám i třeba jalovčinky. A takhle tedy pomalu pozvolna se dusí to zelí a to zelí potom, tak když je, tak se potom nakonec do něj přidává ještě víno, samozřejmě se do něj přidává cukr a samozřejmě se do něj přidává i trochu toho husího vypečeného sádla. Někde se i zahušťuje, ale já bych doporučoval udělat jen takové naturelní, lehce nasládlé a navinulé zelí. No a tak máme vlastně hlavní chod, no a po písničce zaděláme a upečeme martinské rohlíky nebo také rohy. Tak máme už vlastně za sebou to hlavní ze svatomartinské hostiny, z toho hodu, a sice pečenou husu, a tak to necháme chvilku slehnout a pak si dáme, teď se dělávají rohlíčky, ale dříve se ke svatému Martinovi pekly martinské rohlíky, také se jim říkalo martiny, nebo taky zahybáky, nebo vohybáky a taky vandrovnice, protože, nebo také roháče, protože tyhle ty, jakoby dá se říct, až jakoby velikánské, obrovité rohlíky, plné dobré náplně, se pekly jako výslužka pro tu službu. Ta čelátka na konci té celoroční služby končila touhle dobou, že se končilo při tom posvícení, takže jako na rozloučení, jako součást výslužky, protože dostávali i další jiné na cestu domů, tak dostávali takovýhle velikánský rohlík zahnutou špičatou veku, bychom řekli, plnou dobré náplně. No a zpravidla tedy ten martinský rohlík nebyl vždycky z kynutého těsta, ale dá se říct, že ve většině případů je to kynuté těsto, poctivé kynuté těsto, takové, já mu říkám vánočkové, jo, kdy prostě na půl kila mouky je nějakých 150 gramů másla, to už je prostě to těžké kynuté těsto, které kde trvá, že to vykyne a podobně, takže z takového poctivého se to dělalo těsta. A do toho rohlíku se dávala takzvaná vomasta, což je vlastně náplň, která byla kombinovaná, ale většinou teda nejčastěji, co jsem kde takhle sledoval, i jsem se o tom bavil s odborníky, tak nejčastěji to byl mletý mák, případně i ořechy, že to byla kombinace mlák, ořechy a všechno ještě bylo slepené dohromady ovocnými povidly, ne vždycky švestkovými, ale kombinace mletý mák a švestková povidla, to je prostě dobrota. To vám řeknu, to je trošku rumu do toho malinko perníkového koření a je to úplně úžasná náplň a už se na to těším, protože mám zrovna trochu mletého máku, který mi zbyl z natáčení při televizním teda natáčení, tak se těším, že na neděli nějaký ten martinský rohlíček, že si udělám. Ale samozřejmě, že se dělala nádivka i střeného tvarohu a nebo různé kombinace, nebo jenom zase v některých krajích měla tradiční, že to byla ořechová nádivka. Takže to už opravdu nechám na vás, co máte rádi nebo nejradši, ale já určitě použiju ten mletý mák a švestková povidla, která přivezla teta z Tábora. No tak, takže martinské rohlíky se na vrchu mají potřít tedy vejcem, aby se po upečení leskly. A takže znova jenom připomínám, to kynuté těsto má být poctivé a dosti sladké, ale potom na vrch už se martinské rohlíky nemají cukrovat zase z tradice, ale jenom, protože by se přivolávala krutá zima, tak jsem se to dočetl, takže ten martinský rohlík má být dostatečně sladký a lesklý na vrchu. Tak, no, vyprávět o tom, jak zadělat kynuté těsto, asi nebudu, ale já se přiznám, mně se povede kynuté těsto nejlépe vždycky, když ho zadělám, tak říkajíc, od oka. Jo? Že vemu prostě ty tři žloutky, půl kila a půl kila mouky. Většinou na tyhle to kynuté dávám, míchám hrubou hladkou, tak dvě třetiny hladké dám hrubou nebo polohrubou. Na to teda nějakých těch 10 deka másla a 5 deka cukru a samozřejmě droždí do toho jednu kostičku. To je takový můj poměr na půl kila mouky, kostka droždí, tři žloutky, můžou být i 4 nebo 3 žloutky a jedno vejce k tomu. To už záleží na vás. No a samozřejmě potom velké množství té makové a nebo makovo-povidlové nádivky a ještě kdo má rád, tak tam přidejte rozinky máčené v rumu. No, tak když budete ten recept chtít přesně na gramy, bude na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice. No a teď si myslím, koukám tak na hodiny, že už nám nezbývá než jedna písnička a 7 nápadů pro vaše všední i sváteční vaření v příštích dnech.
Kuchařský kalendář.
No a 7 typů, tak ten první je omeleta s takovými dušenými nebo opečenými žampiony nebo s hlívou ústřičnou. Možná najdete ještě nějaké houby v lese, tak to je taková česká omeleta se zapečenými hřiby. Něco z rýží nezapomeňte. A co třeba taková játra na cibulce a pěkně s rýží klasika. Ostatně příští týden chystám sváteční čarování s troškou totalitní kuchyně, ale nebojte se, bude to dobré a trošku si zazpomínáme. No a mám rád francouzské nebo pražské zapečené brambory, když je pár vařených brambor, trošku nějaké uzeniny, vajíčko, cibule opečená, do toho pěkně zapect. To je dobrý nápad. A pak mám dlouhou dobu chuť na guláš, a my budeme mít zrovna dneska, právě tu chuť ukojím, budeme mít segedín. Tak třeba segedín s nadýchnutým knedlíkem samozřejmě. No a aby to bylo také dozdravá, tak nezapomeňte na luštěniny. Já už se dlouho chystám z cizrny dělat placky, uvařená, rozemletá cizrna, vajíčka, trošku škrobu, nějaké plně, aby to zahoustlo. Může být i kousek slaniny do toho a peču placky. Když jsem je pek naposledy, tak mi říkali, to jsou dobré bramboráky, no a vidíte, brambory tam nebyly a byla tam cizrna. No a něco sladkého, tak martinské rohlíky už jsme měli, to je přece jenom dlouhá práce, než to vykyne a tohle všechno. Tak třeba jen takový lehounký piškot, co říkáte, piškotová roláda, jen s marmeládou a ďobíkem šlehačky. No a nakonec něco slavnostního, tak zvěřinové biftečky. Já rád dělám ze zvěřiny, z mletého masa zvěřiny, takové biftečky a můžete je klidně potom nechat zadusit do takového zeleninového ragu a je to dobrota. No, tak příště budeme hledat inspiraci, jak už jsem říkal, v té době, na kterou budeme vzpomínat za týden, v té době, jak se říkalo, totalitní, a také u některých šéfkuchařů věhlasných. A do té doby mějte jenom samé skvostné a chutné dny a hlavně, a to opravdu zdůrazňuju, dobré zdraví vám všem. To vám přejí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Rozhlasovou techniku ovládal Jirka Plch a do mikrofonu vám věřím, že chutě dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.